Maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa puhumme tällä kertaa siis 25 vuoden takaisista tapahtumista Saksassa ja Berliinissä. Täällä studiossa kanssamme ovat Saksan historian asiantuntija emeritusprofessori Seppo Hentilä sekä Ylen entinen Saksan kirjeenvaihtaja ja ulkomaantoimittaja Yrjö Lautela. Tervetuloa molemmille.
Kiitos.
Seppo Hentilä, heti alkuun klassikko kysymys, missä sinä olit, kun kuulit muurin murtumisesta ja oliko se yllätys historian tutkijalla?
No tämä minä kyllä muistan, koska olimme juuri edellisenä kesänä rakentaneet omakotitaloa, joka sattui valmistumaan parahiksi. Ja oikeastaan ensimmäisenä iltana, kun voimme asettua siihen asumaan ja avasimme sitten television, niin sieltäpäs tulikin kuvaa Berliinin muurin murtumisesta. Ja jos nyt sanoisin, että se ei ollut yllätys, niin syyllistyisin rumaan jälkiviisauteen, koska kyllähän se yllätys sikäli oli, ettei sitä nyt pystynyt kukaan sillä tavalla tarkasti ennustamaan.
Yrjö Lautela, sinä olit H-hetkellä töissä täällä Pasilassa. Kuinka pahasti muurin murtuminen pääsi uutistoimittajan yllättämään?
No kyllähän se muurin murtuminen sinänsä tietysti yllätti. Mä tein sitten jonkunlaisen jutun sitten aamun peiliin siitä. Toki siis DDR:ssähän oli ollut näitä mielenosoituksia ja sitten Unkari avaamalla rajansa aiheutti tämmöisen pakolaistulvan sitten tuolta Unkarin kautta Itävaltaan ja edelleen. Että se oli kyllä tiedossa, että DDR:n tilanne oli vakava ja vaikea.
Myös te kuuntelijat voitte kysyä ja kommentoida tätä keskustelua tässä lähetyksen aikana lähetysikkunassa sähköpostilla ja tekstiviestillä. Sanna kertoo lisää.
Sähköposti tavoittaa meidät osoitteessa radio.suomi@yle.fi ja tuo lähetysikkuna, jossa keskustelua voi suorana käydä, löytyy internetistä osoitteesta yle.fi/radiosuomi. Eli se tärkeä sähköpostiosoite radio.suomi@yle.fi ja internetissä voitte seurata keskustelua osoitteessa yle.fi/radiosuomi.
Kuunnellaan kuitenkin ensin, mitä Ylen radio- ja TV-uutiset kertoivat Berliinin tapahtumista muurin murtumista seuranneena päivänä 10. marraskuuta 1989.
Westerbrandenburgin portin kummallakin puolella seisoi riemuitsevia berliiniläisiä. Tieto rajanylityspaikkojen avaamisesta oli kulkenut nopeasti eteenpäin. Valonheittäjien paisteessa näkyi, miten lännen puolella muutamat innokkaimmat olivat kiivenneet muurin harjalle. He heiluttivat käsiään ja Itä-Berliinin puolella seisovat heiluttivat takaisin. Joku huusi, kohta me tulemme. Paikalle kertyi koko ajan lisää väkeä. Muun muassa nuori muusikko, joka sanoi kuulleensa uutisen työpaikalleen teatterissa. Leveästi hymyilevä mies kuvaili tunnelmiaan näin. Hienoa, aivan mahtavaa. Tämän oli pakko joskus tapahtua. Ja kun kysyin, aikooko hän matkustaa esimerkiksi Länsi-Berliiniin, mies vastasi. Aivan varmasti käyn katsomassa kaikki ne paikat, joita en ole koskaan nähnyt. Brandenburgin portilla oli myös liikuttuneita ihmisiä. Nuori tyttö itki ja sanoi koko elämänsä odottaneensa tätä hetkeä. Hän halusi matkustaa maailman ympäri, listalla olivat New York, Pariisi ja Lontoo. Ja Länsi-Berliini, jossa hänkään ei ollut koskaan päässyt käymään.
DDR:n päätös rajojen avaamisesta herätti tänään Länsi-Saksassa innostusta jopa niin, että monet ajoivat matkojen päästä raja-asemille tervehtimään uusia tulijoita. Yksi innokkaista vastaanottajista oli Suomeen tekemältään stipendimatkalta Länsi-Saksaan 20 vuotta sitten loikannut Angela Blöger.
Niin järkyttävää ja historiallinen päivä, että kaikki ihmiset ovat niin hermostuneita, kaikki puhelinjohdot ovat varattuja, kun kaikki haluaa tietää, mitä toinen ajattelee. Siis tämä on sellainen päivä, jota me olemme odottaneet kymmeniä vuosia ja nyt se on tullut ja se on kyllä niin fantastinen päivä.
Toimittajat Itä- ja Länsi-Berliinissä olivat Riitta Pihlajamäki ja Leo Riski. Yrjö Lautela, sinä lähdit sitten heti Berliiniin tekemään juttuja tästä tapahtuneesta, niin millainen tunnelma siellä kaupungissa oli, kun saavuit?
Joo, mähän pääsin sitten niin kuin seuraavan päivän iltana vasta, kun piti Frankfurtin kautta lentää. Ja kyllä siellä oli semmoinen aika riemukas tunnelma. Mä olin etupäässä niin kuin Länsi-Berliinin puolella. Menisin ensiksi muurille kuuntelemaan äänittämään, kun sitä muuria hakattiin rikki ja keskustelin ihmisten kanssa. Siellä kyllä sitä riemukkaaksi täytyy ehdottomasti sanoa. Ja sitten näitä itäberliiniläisiä tuli sitten tietysti paljon sinne ja monille oli ilmeisesti aika tärkeää jonkinlaisten ostosten tekeminen. Hän saivat semmoisen 100 D-markan tervetuliaisrahan sitten siinä seuraavana päivänä.
Itä-saksalaiset olivat paineet joukolla länteen jo kesästä lähtien, niin miten tähän tilanteeseen oltiin tultu? Seppo Hentilä.
No tässähän se lähtökohta oli, niin kuin Yrjö Lautela aikaisemmin mainitsi, niin se, että Unkari avasi tähän rautaesirippuun Trabantin mentävän aukon, eli kesälomalaiset, DDR-läiset, jotka olivat lomalla Unkarissa, niin käyttivät sitä tilaisuutta hyväkseen ja siitä lähtien, niin muistan, että melkein vuorokauden ympärinsä, niin Länsi-Saksan televisio näytti sitä Trabant-karavaania, joka ajoi, koko ajan soljui sieltä kohti länttä, että sen täytyy tietenkin itäsaksalaisille olla aika huikea näky, että mitenkä tämä nyt voisi heidän kohdallaan jotenkin toteutua tämä tilanne. Ja sittenhän tuli nämä, että lomalaiset tai matkailijat niin kiipesivät näihin Länsi-Saksan lähetystöihin Varsovassa ja tuolla Prahassa ja sitä kautta muutamia satoja, ellei tuhat kuntakin pääsi pakenemaan jo ennen muurin murtumista.
No tämä varsinainen muurin murtuminen Berliinissä, niin kuinka paljon näissä tapahtumissa oli kyse sattumasta ja yksittäisten ihmisten sattumanvaraisesta toiminnasta? On esimerkiksi nostettu esiin yksittäisten rajavartijoiden rooli, kun he avasivat näille ihmismassoille portit länteen, kun ei ollut selviä ohjeita, mitä piti tehdä.
No siinä tilanteessa, kun se muurin murtuminen tapahtui, niin siinähän oli kyllä sattumalla kovin suuri osuus, koska se lehdistötilaisuus, jossa politbyrojen jäsen Günther Sabowski ilmoitti tai vastasi tähän kysymykseen, että miten näitä matkustusrajoituksia sitten ruvetaan laajentamaan, eli kun siihen asti oli ollut joksakin täydellinen matkustuskielto DDR:n kansalaisille, niin nyt oli samana päivänä 9. marraskuuta DDR:n korkeimmassa johdossa tehty päätös, niin ruvetaan nyt sitten lieventämään, niin tämä Sabowski meni siinä tilanteessa väsyneenä sekaisin, eikä ryhty etsimään sitä paperia, että milloin se astuu voimaan. Ja sitten hän sanoi tämän kuuluisen sanan unverzüglich, eli välittömästi. Ja se oli se taikasana, joka sai television katsojat ryntäämään näille rajaylityspaikoille.
No oliko tämä tilanne DDR-valtakoneiston tai kenenkään muun hallinnassa sitten?
Ei tänne ollut, eikä ohjeistusta. Ohjeistusta ei tietenkään ollut, eivätkä nämä rajavartijoiden esimiehetkään saaneet siitä, minkälaista tietoa. Siitä on monenlaista legendaa, osa saattaa olla tottakin muuan. Rajakomppanian majuri, päällikkö, kertoi soittaneensa vaimolleen kotiin ja kun ihmisiä alkoi rynnätä sinne muurille ja kertoa, että tuolta televisiossa on nyt politbyrojen jäsen Sabowski kertonut, että nyt voi matkustaa tästä länteen, niin hän ei ruvennut suinkaan väkivalloin estämään sitä joukkoa, vaan viisaana miehenä soitti vaimolle ja vaimo sanoi, että juu, televisiossa juuri Sabowski puoli tuntia sitten ilmoitti, että nyt voi matkustaa vapaasti länteen.
No miten on mahdollista, että tämä kaikki sujui rauhanomaisesti eikä mielenosoittajia vastaan käytetty väkivaltaa? Yrjö Lautala.
Niin, siis näitä mielenosoituksiahan oli ollut siis eri puolilla DDR jo siinä, ne alkoi Leipzigissä syyskuun alussa. Ja siinä oli sitten taisi olla 9. päivä lokakuuta, siellä oli jo valtava ihmisjoukko paikalla ja silloin oli valmistauduttu siihen. Siellä oli oli poliiseja ja näitä tehtaiden niin sanottuja iskuosastoja, joiden tehtävänä olisi ollut hajottaa tämä mielenosoitus, mutta se onnistuttiin sitten välttämään. Siinä oli paikallisia ihmisiä, jotka olivat lähellä tätä oppositioryhmiä, ja he kävivät keskusteluja sitten tämän poliittisen johdon kanssa, ja sanotaan, että tämä että siinä myöskin sitten Berliinistä DDR-johto oli lopulta antanut sitten ohjeen, jossa sanotaan, että ei käytetä väkivaltaa. Ja sehän oli tämä Keinegewalt, ei väkivaltaa, se oli näiden mielenosoittajienkin tällainen, tämä oli yksi näistä iskulauseista. Ja ehkä se oli sitten sellainen käännekohta, jossa tultiin siihen. Kyllähän siellä oli ollut siis esimerkiksi Dresdenissä, kun sieltä Tšekkoslovakiasta tuli junia, ja jotka ajoivat siitä läpi sitten kohti Länsi-Saksaa, niin siinähän jotkut ihmiset pyrki väkisin sinne niihin juniin, ja siellä syntyi sitten mellakoita. Et ne oli ehkä pahimmat, mitä ylipäätänsä oli, mutta kyllä tämmöisen linjan sitten DDR-johto otti. Siis ennen kaikkea tietysti Neuvostoliitto oli antanut ymmärtää, että Gorbatsovhan jo paljon aikaisemminkin oli antanut ymmärtää, että Neuvostoliitto ei tule puuttumaan näihin tapahtumiin, siis näissä liittolaismaissa väkivalloin.
No, kuinka helposti olisi voinut ryöstäytyä sitten kuitenkin väkivaltaiseksi? Mitä mieltä olet?
Kyllä, todella helposti. Tämä Yrjö Lautelan mainitsema 9. päivä lokakuuta Leipzigissä oli se hetki, jossa tämä tilanne oli varmasti kaikkein lähimpänä. Siellä oli nämä kynttilämielenosoitukset ja kymmeniä tuhansia ihmisiä pakkautuneena siihen Leipzigin keskusaukiolle, ja lähitalojen ikkunoissa oli Stasin miehet sormi liipasimella, ja ampumakäsky oli annettu, mutta se oli revitty, niin kuin tässä Yrjö Lautela jo mainitsi, kaupungin vaikutusvaltaisten henkilöiden ja poliisijohdon ja myös Berliinistä tulleiden ohjeiden mukaisesti, mutta kymmeniä tuhansia internointi- ja tämmöisiä suoranaisia keskitysleiripaikkoja oli varattu, ja kymmeniä tuhansia sotilaita oli liikuteltu paikalle siltä varalta, että jos tämä olisi päässyt irti, tämä väkivalta, niin se on tietysti jossittelua, mutta mitä olisi esimerkiksi Länsi-Saksa siinä tilanteessa tehnyt, jos siellä on ruvettu ampumaan kovilla rauhanomaisia mielenosoitteista, vaan voin kuvitella, että 1900-luvun historian yksi hienoimpia tuloksia on se, että ei väkivalta päässyt valloille, vaikka muuten se vuosisata oli kovin väkivaltainen, niin kuin hyvin tiedämme.
Kysyimme Yle Uutisten nettisivuilla lukijoidemme kokemuksia Berliinin muurin murtumisesta, ja ilmeni, että Saksassa ja Berliinissä oli syksyllä 1989 ollut aika moni suomalainen. Nimimerkki Mauerlos kirjoittaa meidän nettisivulla, että olin työmatkalla Saksassa ja istuimme saksalaisten kollegoiden kanssa illallisella lähiravintolassa, kun muuri murtui. Ravintolassa oli TV, josta alkoi tulla yllättäen suoraa lähetystä DDR-rajalta. Sekä idän että lännen saksalaiset riemuitsivat maiden välisellä rajalla. Osa DDR:n ihmisistä kiipesi muurin yli ja saivat lännessä vastaanoton valtavin hurraa huudoin. Toisessa paikassa muuriin hakattiin reikää, jonka kautta väkeä alkoi virrata lännen puolelle, ja tunnelma oli uskomaton. Kaikki ravintolassa ihmettelivät, voiko tämä olla totta, mutta iloitsivat aidosti, ja ilta jatkui iloisena eikä kenelläkään ollut kiirettä kotiin. Ja nimimerkki Edu Prof kirjoittaa, että ajoin marraskuussa Saksan läpi Sveitsiin matkallani Portugaliin. Kaduilla ja teillä vallitsi suorastaan karnevaalitunnelma. Idästä tulleet ajoivat savuttavilla trabanteilla, jotka olivat täynnä tavaraa ja ihmisiä. Kaksitahtiset pienet itämoottoripyörät tupruttelivat sinistä savua. Satulassa istui kaksi matkustajaa, joskus jopa kolme, ja tavarat päälle. Länsisaksalaiset toivottivat tulijat tervetulleeksi iloisin ja jopa riehakkain mielin. Myötätunnon ja auttamishalun ilmapiiri oli uskomaton, ja jopa sivusta seuraavalle tuli tunne, että tämä on jonkin suuren uuden aikakauden alku, eikä pelkästään Euroopan kannalta.
Meillä on puhelimessa nyt Ari-Matti Nuutila, joka oli paikalla silloin. Hänen oli määrä osallistua oikeustieteelliseen seminaariin Länsi-Berliinissä muurin murtumista seuranneena viikonloppuna. Hyvää iltaa, Ari-Matti Nuutila.
Ilta.
Miten kävi? Seminaarin järjestäminen oli sovittu kauan aikaa ennen näitä tapahtumia. Järjestettiinkö se vai peruttiinko se sen vuoksi, mitä Berliinissä tuolloin tapahtui?
Joo, siis näinhän siinä kävi. Se oli rikosoikeudellinen seminaari, joka oli sovittu ja ohjelma varmistettu jo aikoja sitten ja lennot hoidettu ja muuta. Osallistujat oli lähinnä Länsi-Saksasta, siis sieltä ikään kuin varsinaisesta Länsi-Saksasta ja sitten Faija-universiteetista, Länsi-Berliinin yliopistosta ja sitten mä olin Suomesta ja siellä oli yksi Ruotsista ja yksi Norjasta. Niinhän se sitten kävi, että kun se seminaari alkoi sitten perjantaina 10. päivä marraskuuta, niin kun huomattiin tilanne, niin eihän me sitten oikeastaan järjestetty sitä seminaaria lainkaan, vaan me jalkauduttiin kadulle. Olihan se niin aivan mieletön siis se tilanne. Siis siihen aikaan, kun Suomesta mentiin Länsi-Berliiniin, niin siinähän oli Finnairin lento sinne Itä-Berliinin lentoasemalle Schönefeldtiin. Ja sitten siitä oli lentokenttäbussi Länsi-Berliiniin. Ja senhän nyt näki sitten, mä en ollut katsonut edellisen illan uutisia, kun oli mennyt aikaisin kiltisti nukkumaan, jotta ehti aamulla lentokoneeseen, niin mä en tiennyt asiasta yhtään mitään, ennen kuin mä sitten tulin tähän bussin kanssa tähän Länsi-Berliinin rajalle. Ja sisällä oli aivan järjetöntä, siis ihmismassat oli aivan mielettömiä, todellakin mielettömiä. Kadut oli muuttunut aika suurelta osin ikään kuin itsekseen kävelykaduiksi, koska siellä oli niin paljon väkeä paikalla, että siitä ei oikein bussilla tahtunut läpi päästä puskemaan sinne hotelleille. Ja sama menohan siellä oli sitten koko keskustassa.
Väkeä oli siis valtavasti. Tuossa edellä Johanna kertoi nimimerkin kirjoittaneen, että auttamisen halu oli hyvin vahvasti läsnä. Mikä on, Ari-Matti Nuutila, sinun käsityksesi, miten länsiberliiniläiset suhtautuivat yhtäkkiä näihin länteen päässeisiin itäberliiniläisiin?
Niin siis se, mikä tässä oli kun mielenkiintoista, oli se, että Saksa, jota on ollut tapana pitää aika jäykkänä yhteiskuntana, jossa asiat niin kuin hoidetaan hyvin organisoidusti, niin tietysti se, mikä huoletti ihmisiä ja myöskin minua, oli se, että tämä kaikki, mitä ilmeisimmin oli tapahtunut yllättäen, ja niin kuin jälkeenpäin kävisti ilmi, että sehän oli vähän vahinko se edellisen illan ilmoitus sen rajan aukeamisesta. Mutta siitä huolimatta, niin kaikki organisoitu todella hyvin. Tavaratalot, nämä isot tavaratalot, niin tarjoutuu yömajoiksi näille rajan ylittäneille. Josta oli hankittu patjoja, jotka levitettiin sinne tavaratalojen käytäville, jossa ihmiset sai sitten yöpyä. Koska se oli tietysti yksi ongelma. Elettiin kuitenkin marraskuuta, niin ihmiset ei voinut yöpyä taivasalla. Ja sitten lisäksi, vaikka monasti sanottiin, että ihmiset kävi vaan katsomassa Länsi-Berliinissä, niin sehän ei kyllä pitänyt paikkaansa. Siis kaikki nämä ossit, joiden kanssa mä juttelin sen viikonlopun aikana, kaikki oli tullut jäädäkseen nimenomaan sen takia, että kaikki oli varmaan siitä, että tämä rajanylityksen vapaus peruutetaan maanantaina. Kaikki oli sitä mieltä. Niillä oli tavarat kaikilla mukana. Siellä oli trapantteja, kyllä kadunvarret aivan täynnä ja polkupyöriä ja tämmöisiä isoja pahvalaatikoita. Ihmiset oli ottanut kaikki tavaransa mukaan. Tavarat oli järjesti siis yömaja. Ja sitten Koolin hallitus oli järjestänyt, tiedän miten se niin nopeasti kykenikään siihen, niin tällaisen pikasosiaaliavun, koska eihän näillä Itä-Saksan markoilla ollut oikeastaan mitään niin kuin arvoa. Sellaisen sosiaaliavun, että Itä-Saksan passia vastaan sai 100 Saksan markkaa, eli noin 50 nykyistä euroa, joka oli aika paljon, jolla sitten nämä niin kuin pärjäsi jollain tavalla. Ravintoloiden ja kauppojen ikkunoissa oli lappuja, missä luki, että 50% alennus Itä-Saksan passia vastaan kaikista tuotteista. Ja ihmiset antoi myöskin niin kuin ihan yksityisesti avustuksia itäsaksalaisille. siellä oli, muistaakseni se oli Punainen Risti, mikä järjesti sitten vielä näitä tämmöisiä soppajonoja. Että se oli kyllä hyvin nopeasti oli organisoitu ruoka majoitus näille itäsaksalaisille. Koska, niin kuin sanottu, siis kaikille oli selvää, että nämä, jotka suurin osa niistä, jotka sinne tuli, niin eivät tulisi menemään takaisin.
Kiitos Ari-Matti Nuutila. Miksi länsiberliiniläiset suhtautuivat idästä tulijoihin niin vieraanvaraisesti, Seppo Hentilä?
No sehän oli juuri se kaupunki, joka, tai osa Saksaa, joka siinä tuntumassa eli, ja se oli tämmöisenä saarekkeena, niin kuin joskus sanottiin, Punaisessa meressä keskellä Itä-Saksaa ollut, ja sinne kulkeminen oli ollut hyvin mutkikasta DDR-alueen läpi. Ja tietysti jonkinnäköinen tämmöinen ahdistava tunnelma siellä kaiketi oli, kun se oli miljoona kaupunki oli ahdettu sinne. Ja nyt kun muuri murtui, niin tietysti se tunne, että tämä nyt on ohi, että tästä päästään nyt liikkumaan kaupungin ulkopuolelle vapaammin luontoon ja niin poispäin. Niin kyllä se varmaan sekin tuli heti mieleen, että muualla kauempana Länsi-Saksassa niin ei varmaan ollut ihan yhtä välitön tämä kohtaaminen tai kokemus, mutta kuin tuolla Länsi-Berliinissä.
Jyri Lautela, oletko samaa mieltä?
Niin joo, ilman muuta joo, kyllähän se Länsi-Berliinin asema oli aika ahdistava siinä ja oikeastaan siitä voi noin yleisestikin ottaen sanoa niin kuin näin jälkikäteen ja mitä sen jälkeen on tapahtunut, että sanotaan, että tämä vapaus, sana vapaus on niin kuin berliiniläiselle ja länsi-berliiniläiselle ja itä-berliiniläiselle hyvin keskeinen sana.
Seuraavaksi meillä on langan päässä Anita Seppovaara. Hän oli työmatkalla Itä-Berliinissä 2 viikkoa ennen muurin murtumista. Hyvää iltaa, Anita Seppovaara.
Iltaa sinne, kiitos.
Pystyykö mistään aistimaan silloin 2 viikkoa ennen muurin murtumista, että jotain suurta on tapahtumassa?
No joo, siis sen verran, että meitä kollegojen kanssa ihmetytti, olimme siellä 2-3 päivää, ihmetytti se, että oli kadut ja kaupat kaikki hyvin tyhjiä päiväsaikaan, iltaisinkin. Eli ihmisiä oli hyvin vähän liikkeellä ja jotenkin tuli semmoinen olo, että on vähän jännittynyt tunnelma, mutta eihän me tietenkään voitu kuvitella mitä oli tulossa. Mutta tämä tunnelma niin kuin tuntui siltä erikoiselta myös sen vuoksi, että olimme televisiossa nähneet uutisissa usean päivän ajan, kuinka länteen oli lähtenyt itäsaksalaisia, kun Unkarin raja oli avattu ja samaten Prahan Länsi-Saksan lähetystöön pakeni paljon tuhansittain ihmisiä heidän lähetysten pihaan. Eli tämä oli nyt kuin tiedossa, mutta muuten ei, että kyllä se tunnelma oli hieman erikoinen, se täytyy sanoa.
Minkälaiselta se suomalaisesta tuntui, kun oli matkustuskieltoja ja arkea muutenkin rajoitettiin aika paljon?
No kyllähän se tietysti aina tuntuu ikävältä semmoinen, että kyllähän se oli ihan tiedossa ja ei siinä mitään, mutta meillä oli myös tämmöinen kiertoajelu järjestetty ja meillä oli mukava nuori opas, joka kertoi hienoja asioita sieltä ja koko faktoja DDR:n taloudesta ja muun muassa kuinka pitkä autojonotus vuosissa oli, siis Trabantin jonottaminen oli sillä hetkellä 5 vuotta. Ja sitten hän myös kertoi, että hän ei ole koskaan ollut Länsi-Berliinissä, vaikka se on siinä vieressä, että kyllä se hieman niin kuin antoi semmoisen oman ikävän leiman se ajatus, mutta tämmöiseen hän oli totuttu, että eihän me voitu kuvitella muuta.
Te vierailitte myös Länsi-Berliinin puolella. Sujuiko no joo, kaikki jouhevasti?
No ei se ollut ihan helppoa, että tunnelmat oli todella jännittyneet ja ystäväni kanssa kävimme pikaisesti Länsi-Berliinin puolella ja sinne mentiin Friedrichstrassenin juna-aseman kohdalta, se oli se väylä ja siellä oli rakennettu semmoinen pieni halli, jonka kautta kaikkien länteen menevien piti mennä ja tämä on nykyään tämä pieni halli on vaikuttava museo siellä Friedrichstrassenin aseman vieressä edelleenkin. Ja se oli tupaten täynnä väkeä, siis niin paljon, että ei voisi kuvitella, että sinne mahtuisi, eli meinannut päästä eteenpäin. Ja nämä muut matkustajat olivat ahdistuneen oloisia, huolestuneita. Heillä oli isoja pahvilaatikoita vanhanaikaisia matkalaukkuja ja selvästi tämmöinen huolestunut mieli, että pääsemmekö me tästä nyt menemään. Ja se taas vaikutti meihin, että me koimme olevamme niin kuin tavallaan turhaan sitä tilaa siellä käyttämässä, koska meillähän ei muuten ollut mitään estettä lähteä sinne länteen. Mutta kerronko sitten vielä, että kun tulin takaisin sieltä. Takaisin sitten piti tulla Checkpoint Charlien kautta ja annoimme passit. Passin tarkastaja, eli hän oli nuori, selvästi virkaintoinen mies. Ja hän ottikin meidän passit sanomatta mitään syytä. Hän otti ne pois, vei jonnekin takahuoneeseen. Ja yritimme vaatia niitä takaisin ja sanoimme, että meidän pitää nyt ehtiä eteenpäin. Hän ei ollenkaan ottanut kuuleviin korviinsa ja silloin me tajusimme, että meidän kannattaa nyt sitten olla ihan hiljaa. Hän vaan sanoi, että menkää istumaan sinne penkille. Menimme istumaan penkille ja mä en nyt muista, että hyvin kauan siinä istuttiin, 15-20 minuuttia ainakin. Ja seurasimme, kun kaikki muut matkustajat kävelivät normaalisti siitä passin tarkastuksen ohi, siis kaiken maailman eri kansallisuudet, mutta me kaksi suomalaista istuimme siellä penkillä ja odotimme sitten sitä, että hän lopulta vaivautui antamaan meille passimme, koska pakkohan hän ne oli antaa. En tiedä, mitä tämä oli. Ehkä ajattelin jälkikäteen, että ehkä jotain simputusta tai muuta ja siitä sitten pääsimme sokkeloisen labyrintin läpi kävelemään takaisin itäpuolelle. Siinäkin tutkittiin moneen kertaan kaikki meidän laukut ja ostokset, että se oli aika hurja kokemus kyllä.
Näin kertoi siis Anita Seppovaara, joka oli pari viikkoa ennen muurin murtumista Itä-Berliinin puolella. Johanna Numminen jatkaa tästä.
Niin, kumpi oli suurempi syy DDR:n kaatumiseen, kansalaisvapauksien puute vai talousvaikeudet? Yri Lautala.
Molemmat tietysti, mutta jos tämä iso kuva niin kun otetaan, niin kyllähän tämä talous on kuitenkin sitten se ratkaiseva asia, koska kaikissa näissä niin sanotuissa sosialistisissa maissa taloustilanne oli huono. Ne jäivät jälkeen niin sanotusta kapitalistisista maista yhä enemmän ja se, että ne jäivät jälkeen, niin se tieto levisi yhä laajemmalle. Ja se oli kuitenkin tämän kaikissa näissä maissa tämän tyytymättömyyden perussyy. Tietysti olivat hän erilaisessa asemassa. Puolalaiset ja unkarilaiset matkustivat sentään jonkun verran ja DDR:ssä ja Tšekkoslovakiassa tilanne oli niin kuin vaikeampi siitä näkökulmasta. Mutta kyllä tämä talous oli se, joka tämän niin sanotun kommunismin Euroopassa kaatui.
No kuinka selvästi nämä talousongelmat olivat nähtävissä tuolloin 80-luvun lopulla, Seppo Hentilä?
No näitä syviä niin kuin kansantaloutta koskettavia ongelmia ei sillä tavalla tiedetty. Esimerkiksi tätä korviin asti velkaantumista ja sitä, että DDR-valtio oli loppuvaiheessa suurin piirtein suoritustilassa, ei olisi ollut varaa maksaa ihmisille palkkoja, saatiin muita menoja. Kulutustavarapuolella tietenkin ero länteen oli koko ajan kasvanut ja tietysti Saksan kohdallahan on vielä Itä-Saksan kohdalla muistettava, että he saivat omalla kielellään, he saivat koko ajan informaatiota lännestä. Tämä niin sanottu luokkavihollinen istui olohuoneen nurkassa joka ilta ja näytti näyteikkunoita ja hienoja tavaroita ja kaikkea sitä, mitä DDR:n kaupoissa ei ollut. Että tietysti tämä vaikutti mielialoihin ja sillä tavalla lisäsi tätä halukkuutta lähteä liikkeelle sitten, kun siihen tilaisuus tuli. Mutta toisaalta DDR:ssä oli erittäin kova poliittinen kontrolli ja väkivaltakoneistokin, joka oli varmasti tiukempi kuin Puolassa tai Tšekkoslovakiassa, jolloin systeemin kanssa poikkitellon asettuminen oli Itä-Saksassa paljon vaarallisempaa noin kuin keskimäärin muissa eurooppalaisissa Itäblogin maissa.
Itä- ja Länsi-Saksa yhdistyivät hyvin nopeasti. Prosessi saatiin päätökseen vajaassa vuodessa, eli lokakuuhun 1990 mennessä. Täysin kivuttomasti kaikki ei kuitenkaan sujunut ja ennakkoluuloja on yhä. Saksan toimittajamme Pertti Rönkkö tapasi läntisen Wiesbadenin kaupungin asukkaita.
Berliinin muurin murtuminen 25 vuotta sitten oli kova juttu myös wiesbadenilaisille Karin Zsarlohille ja Werner Landgrafille. Vaikka Itä-Saksan levottomuuksista ja väen pakenemisesta Unkarin ja Itävallan ja Tsekin kautta länteen oli ollut paljon uutisia, niin tieto muurin murtumisesta tuli silti yllättäen. Aivan yhtä ja samaa kansaa eivät ossit ja vessit pariskunnan mielestä kuitenkaan ole yhä edelleenkään.
Wir sind, denke ich mal, noch nicht zusammengewachsen. Es sind sehr viele Ressentiments nach wie vor, weil dieser Solidaritätsbeitrag, den wir ja nach wie vor leisten müssen, der wird von vielen nicht so richtig akzeptiert. Und ich, also ich persönlich habe keine Probleme damit, überhaupt nicht. Ich bin gerne im Osten, ich mache dort auch Urlaub. Aber ich glaube schon, dass einige da sind, die noch ein bisschen Probleme haben mit dem Zusammenwachsen.
Emme ole kasvaneet vielä yhteen, välillämme vallitsee edelleen koko joukko ennakkoluuloja. Eräs niistä johtuu varmasti Itä-Saksan kunnostamiseen perittävästä solidaarisuusverosta, mitä joudumme edelleen maksamaan. Ihan kaikki eivät hyväksy sitä. Haluan kuitenkin korostaa, että itselläni ei ole mitään sen kummemmin solidaarisuusveroa kuin itä-saksalaisiakaan vastaan. Käyn mielelläni Itä-Saksassa lomilla ja olen huomannut, että joillakin siellä on kyllä edelleen ongelmia yhteenkasvamisen suhteen, Werner Landgraf kertoo. Neljännes vuosisata ei ole ollut tarpeeksi pitkä aika kaikkien ongelmien ratkaisemiseen myöskään Karin Zsarlohin mielestä.
Also ich denke bei den Ostdeutschen, sogenannten DDR-Bürgern, sind schon noch offene Wunden, weil es denen teilweise noch schlechter geht, also jetzt gerade der älteren Generation. Und die sind einfach noch nicht voll angeglichen worden.
Minulla on sellainen tunne, että itäsaksalaisilla, eli niin sanotuilla DDR-kansalaisilla, on vielä avoimia haavoja, koska etenkin vanhemmilla sukupolvilla menee edelleen ainakin osittain huonommin kuin meillä länsisaksalaisilla. Kaikkia eroja ei ole saatu vielä tasattua, arvioi Karin Zsarloh. Tapaamani pariskunnan mielestä entisen DDR:n kunnostamiseen käytetyt miljardit ovat menneet hyvään tarkoitukseen. Niillä on toden totta saatu maisema kukkimaan, kuten liittokansleri Helmut Kohl lupasi. Tämän ovat voineet nähdä omin silmin kaikki idässä lomia viettäneet. Werner Landgraf ei allekirjoita usein lännessä esitettyä väitettä, että itäsaksalaiset olisivat kiittämättömiä ja hieman laiskanpulskeita. Hänen mielestään tavallisilla osseilla ei ole ollut juurikaan osa-aika-arpaa lännestä itään kulkeneen rahavirran ohjailuun ja Saksan hallitusten yhdentymispolitiikkaan. Itäsaksalaiset ovat yrittäneet vain sopeutua ja selviytyä kaikesta mullistuksesta ja ennen kaikkea siitä, että monilta hävisi muurin myötä myös työpaikka.
Die mussten kreativ sein im Bauen ihres eigenen Häuschens, dass sie da irgendwo irgendwas gefunden haben, was sie haben nützen können zum Bauen. Aber kreativ.
Itä-saksalaisia on auttanut sopeutumisessa varmaankin kaikki se mielikuvitus, mitä he ovat tarvinneet DDR:ssä vaikkapa oman talon rakentamiseen. Kaikki konstit, jopa vain sattumalta löydetyt materiaalit, oli otettava silloin käyttöön. Samaa luovuutta on ollut alusta pitäen tietenkin myös meissä läntisen puolen saksalaisissa. Kiittelee wiesbadenilainen Werner Landgraf itäisiä ja läntisiä maanmiehiään.
Kuinka suuri ponnistus yhdistyminen on Saksalle ollut, Seppo Entilä?
No nyt jo neljännesvuosisadan jälkeen voi sanoa, että se on ollut valtava ponnistus ja monella tapaa vielä kesken. Ja ehkä onnistunut jonkin verran hitaammin ja paljonkin hitaammin kuin mitä silloin kuviteltiin silloin 89-90. Silloinhan oli vertailukohtana se, että vuonna 1945 Saksa oli maan tasalla pommitettu mäsäksi. Puhuttiin nolla hetkestä, Stunde null. Ja sitten 10 vuoden päästä, joka kävi Länsi-Saksassa, niin voi huomata, miten nopeasti se oli jälleenrakennettu, mutta ihan yhtä nopeasti ei kyllä tämä Itä-Saksan jälleenrakentaminen, vaikka lähtökohtana oli se, että sitä jälleenrakennusta rahoitti Euroopan johtavaa markkinatalousmaa Saksan liittotasavalta. Tuossa äskeisessä insetissä mainittiin tämä solidaarisuusvero, sehän nyt on voimassa vielä mun tietämän mukaan vuoteen 2019 saakka. Ja se tarkoittaa sitä, että jokainen keskituloinen Saksan kansalainen maksaa noin 30-50 euroa joka ikinen kuukausi lisäveroa, joka on korvamerkitty tähän Itä-Saksan remonttiin. Ja se tietysti näkyy katukuvassa ja kaikkialla, kun jokainen suurin piirtein, jokaista katukiveä myöten on kaikki pitänyt panna uusiksi.
Yrjö Lautila, sinäkin kerroit Saksassa asuessasi maksaneesi tätä solidaarisuusveroa. Maksoitko mielelläsi?
No, pitihän se maksaa. Ja en nyt voi sanoa, että mulla olisi ollut mitään hampaankolossa sitä vastaan. Ja tosiaan 2019han se pitäisi loppua sitten tämä. Mutta sehän kyllä niin kuin on aiheuttanut sitten sen, että muistan tämmöisiä mielipidetutkimuksia, ja joita tehtiin 90-luvulla ja edelleenkin on siis ihmisiä, jotka haluaisivat ikään kuin, että olisi kaksi Saksaa. Tuskin nyt Berliinin muuria haluavat, mutta tämmöistä niin kuin tietynlaista nyrpeyttä siellä täällä niin kuin tapaa. Ja kun tuossa Seppo totesi, että on tehty valtava työ siis kaikenlaisen remontoinnin eteen ja infrastruktuurin parantamiseksi tuolla entisen DDR:n alueella, niin se on todella totta. Mutta joskus siellä kun liikkuu, niin havaitsee se, että ihmisiä on aika vähän. Näkee, että siis siellä on loistavia kaupunkia, sanotaan Görlitz esimerkiksi, oletko käynyt, joka ei kärsinyt paljon sodastakaan ja se on pantu todella hyvään kuntoon, mutta semmoinen mielikuva, kun siellä kävin, niin aika vähän niin kuin oli ihmisiä, jopa Leipzigissä paikka paikoin sitä niin kuin mä vähän ihmettelin, että eikö täällä niin kuin ole enempää väkeä, että siis sitä on niin kuin muuttanut jatkuvasti ja kenties edelleenkin muuttaa jonkun verran niin kuin länteen. Tuolta entisen DDR:n alueelta.
Niin siellähän joskus sanotaan, että anteeksi vain kainuulaiset, mutta sanotaan, että Kainuu on paljon lähempänä Berliiniä kuin Helsinkiä, koska se DDR:n pohjoispuolinen maaseutu varsinkin on muuttunut kehitysalueeksi. Ei tarvitse mennä kuin muutamia kymmeniä kilometriä pohjoiseen, niin siellä törmää tyhjiin kyliin, josta ihmiset ovat lähteneet. Ja varsinkin, kun siellä ei ole enää työtä, nuoret naiset ovat lähteneet opiskelemaan länteen ja löytäneet sieltä työpaikkoja. Ehkä sinne on jäänyt näitä peräkamarin poikia ja vanhuksia siellä on myöskin tietysti edelleen paljon, mutta kyllä niin kuin kehitysalueen leima on Itä-Saksan niin kuin maaseudulla hyvin vahva tällä hetkellä.
Kuinka paljon edelleen on olemassa tätä kaipuuta takaisin menneeseen entisen DDR:n puolella?
No sitähän on jossain mielipidemittauksessa tutkittu, että tietenkään tätä muuria, jolla ammuttiin kovilla, ei halua kukaan takaisin. Mutta se, että kaksi Saksaa olisi säilynyt, niin se varsinkin idän puolella tämä sopeutuminen tähän elämään, kaikki ne hankaluuksine, jotka liittyy vaikka verotukseen tai mihin tahansa. Omat asiat piti hoitaa ihan uudella tavalla, kun Itä-Saksassa oli huolehdittu niin kuin ylhäältä päin suunnilleen kaikesta, että kun valmistui yliopistosta, niin sanottiin, että sinä menet sinne töihin ja ei ollut paljon mukisemista. Ja taas sitten lännessä on varsinkin ne, joilla ei ole minkäänlaisia sukulaisia tai tuttavia, niin on sanottu, että olisi ollut parempi, että ne olisi jääneet sinne, että ei niitä tarvitsisi elättää.
Niin siis täällä DDR:ssähän oli kuitenkin niin kuin tietynlainen niin kuin vakaa sosiaaliturva, koulutus oli selvä, työpaikka oli selvä. Että ei ollut niin kuin työttömyydestä pulaa, että jos piti niin kuin suunsa kiinni, niin sai olla kyllä rauhassa Stasilta sitten itse asiassa.
Joo, meillähän on joskus se kuva, että siellä kaikki suunnilleen oli vainottuja, mutta eihän se nyt pidä paikkaansa mun laskelmien mukaan tai kirjallisuudesta saamieni tietojen mukaan noin 200 000 oli poliittisten vankien luku yhteensä siinä maassa, jossa oli kaikkiaan noin 17 miljoonaa asukasta. Että siis yhteensä näinä vuosina, ettei yhtä aikaa, mutta kaikkiaan poliittisista syistä vangittujen määrä nousi tuohon lukuun, että kaikki on niin kuin suhteellista. Että jos tosiaan ei asettunut ristiriitaa järjestelmän kanssa ja oli hyvä ammatti ja työpaikka, niin kyllä siellä nyt elintaso oli ihan kohtalainen, vaikkei niin kuin ylellisyystavaroita, parhaita tupakka- tai alkoholimerkkejä ei saanutkaan.
Ja Trabantia joutui jonottamaan
sitä vuosia. Sitä joutui jonottamaan ja semmoinen merkillinen juttu tuli, että kun uutta ei saanut, niin jos myi autonsa, niin siitä sai huomattavasti korkeamman hinnan siitä vanhasta kuin uuden auton hinta oli, koska kysyntä oli niin kova.
No onko mahdollista, että tämä nostalgia nyt viehättää niin paljon, että totalitarismi voi vielä palata Eurooppaan? Ainakin vallanpitäjiä esimerkiksi nyky-Venäjällä ja nyky-Unkarissa tuntuu tällainen jonkinlainen itsevaltius viehättävän, Yrjö Lautala.
No joo, ei nyt varmaan samanlainen totalitarismi. Siihen mä en usko, mutta siis kysymys on tietysti siitä, että tosiaankin mainitsit Venäjän ja Unkarin, Turkki, sekin nyt on oikeastaan Eurooppaa, niin näiden vallanpitäjille tuntuu olevan niin kuin hyvin vaikea hyväksyä sellaista järjestelmää, jossa valta voi vaihtua. Että sitten jos tämmöinen tietty puolue pääsee valtaan, niin se tekee kyllä sitten kaikkensa, jotta se voittaa vaalit ja lannistaa opposition ja kutistaa sananvapautta ja niin edelleen. Että kyllähän tämmöisiä tendenssejä nyt on. Ei sitä voi kiistää, mutta ei mä nyt mihinkään kommunismin paluuseen kylläkään usko.
Tämä entisen DDR:n tilannehan on tässä suhteessa kokonaan toinen, koska sehän on nahkoinen, karvoinen sulautunut Euroopan yhteen demokraattisimmista maista, eli Saksan liittotasavaltaan. Ja siellähän ei tietenkään ole sitä sen tyyppisiä pelkoja kuin vaikkapa nyt tämän päivän Unkarissa. DDR on osa demokraattista Saksaa siinä, missä muutkin osat. Mutta tietenkin demokratian perinteiden heikkous kaikkialla Itä-Euroopassa on tässä otettava huomioon, että kun meillä Suomessa on ollut jo eduskuntakin toistasataa vuotta, yleinen ja yhtenäinen äänioikeus, niin kaikkialla itäisessä Euroopassa, itäisessä Keski-Euroopassa, niin 1900-luvulla on ollut diktatuureja paljon enemmän kuin demokratiavaiheita. Ja tämmöistä kestävää demokratiaa ei ollut oikeastaan missään ennen toista maailmansotaa. Ja vasta nyt 90-luvulta lähtien demokratia on koetettu rakentaa entisen Itäblokin alueelle ja se ei ole kaikilta osin onnistunut kyllä kovin helposti.
No mitä mieltä olette? Onko tällaisella DDR:n todellisuuden ja Berliinin muurin muistelemisella merkitystä nykymaailmassa enää, Seppo Entilä?
No ilman muuta. Kyllähän tietäminen ja tämän tiedon välittäminen sukupolvilta toisille, niin sehän on tämmöinen ikuinen kulttuuritehtävä, että vaikka nyt historiasta ei suoraan oppisikaan mitään, niin kyllähän täydellinen tietämättömyys sen vastakohtana niin olisi turmiollista varsinkin nuoremmille sukupolville, jotka eivät itse näitä ole kokeneet, niin se on mielestäni ihan välttämätöntä tämän tiedon välittäminen.
Yrjö Lautala.
Joo, kyllä totta kai. Jos historiaa niin kuin pyritään niin kuin objektiivisesti ja oikein välittämään, niin sillä on merkitystä. Sitten tietysti historiaa käytetään kyllä niin kuin poliittisen propagandankin välineenä, mutta sehän on selvää, niin kuin Seppo sanoi, että tietämättömyyshän nyt on kaiken pahan alku ja juuri.
Kuunnellaan vielä lopuksi, millaisissa tunnelmissa Berliinissä valmistaudutaan ensi viikon vuosipäivään. Puhuin aiemmin tänään Suomen Saksan instituutin johtajan Anna-Maija Mertensin kanssa.
Täällä on hirveän suuret valmistelut jo käynnissä ja itse asiassa täällä on ollut tapahtumia vuoden alusta lähtien. Mä just vähän aikaa sitten luin yhden vihreän poliitikon twiittiä siitä, että nyt ei enää jaksaisi. Ollaan oltu niin paljon juhlittu tätä asiaa, mutta itse asiassa tämä H-hetkinhän on vasta tulossa 9. marraskuuta. Toisaalta kuitenkin pidetään kauhean tärkeänä sitä, että tätä juhlistetaan ja saksalaisesta muistokulttuurista aina puhutaan paljon. Ja jotenkin musta tuntuu aina, että saksalaiset osaa samanaikaisesti juhlallisesti, mutta myös juhlien, niin muistella tämmöisiä menneitä asioita, ei pelkästään tämmöisiä kivuliaita natsi-saksan traumoja, vaan myös tämmöisiä suuria hienoja juhlia. Ja täällä on ihan tulossa, me itse asiassa on tässä just tässä Suomen-Saksan instituutissa, mikä on aivan entisen idän ja lännen rajalla. Tässä on Friedrichstraßen aseman toisella puolella on tämä niin kutsuttu Kyynelten palatsi, joka oli silloin, kun muuri oli vielä paikallaan, niin tämmöinen jäähyväisten jättöpaikka. Ja siellä on suuri dokumentaatio ja nyt just Nant Spreen toisella puolella, Spreejoen toisella puolella, rakennetaan parhaillaan tämmöistä valoketjua. Tännehän on tulossa semmoinen noin 15 kilometrin pituinen valoketju, se koostuu tällaisista valoheliumpalloista, jotka nostetaan ilmaan sitten 6. päivä, se on silloin perjantaina marraskuuta ja lasketaan alas sitten 9. marraskuuta ja siinä on noin 8000 palloa ja se markkeeraa, dokumentoi sen muuren paikan, koska kuitenkin täytyy muistaa, että siitä on jo 25 vuotta olemassa hyvin paljon ihmisiä, jotka itse kokenut sitä. Ja nykyään on paljon paikkoja, joissa ei enää oikeastaan huomaakaan, että missä se muuri menikään.
Eli tämä valoteos kulkee sitä muurin linjaa pitkin?
Kyllä, ja se on siis todella, se on 15 kilometriä pitkä, ja sen varrella on kaiken näköisiä tapahtumia, ja tämä on mun mielestä myös hirveän hienosti järjestetty, että siellä toisaalta on semmoisia informatiivisia osioita, jotka on suunnattu ihan lapsista vanhuksiin asti, sillä hyvin hienosti mun mielestä pedagogisesti tehty, mutta myös erilaisia juhlallisuuksia, on olemassa rock-konsertteja, sitten tulee Brandenburgin torille, tulee tämmöinen iso pönötystilaisuus, mihin tulee ihan kuuluisia poliitikkoja paikalle, mutta siellä tapahtuu nyt sitten koko viikonlopun ihan varhaisesta aamusta iltaan asti pyöräretkiä ja kävelyretkiä tietenkin hyvin paljon erilaisten oppaiden kanssa. Voi ottaa myös tämmöisen gourmet-reitin, siellä on kaiken näköisiä erilaisia ruokalajia tarjotaan ja näkyy se hirveän vahva Berliinin heterogeenisuus myös näissä juhlallisuuksissa.
Näin Suomen-Saksan instituutin johtaja Anna-Maija Mertens Berliinistä. Hänen sanoihinsa päättyy tämänkertainen maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelma. Kiitos studiovieraille ja kiitos teille kuuntelijoille. Palaamme uusin aiheen jälleen viikon kuluttua.